για τον Λόρδο Βίρονα, τον Λόρδο Μπάιρον. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Αριστίδη Χατζή. Είναι καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου και θεωρίας θεσμών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και θα μας μιλήσει για τη συμβολή του Λόρδου Βίρονα στην Ελληνική Επανάσταση, στην επιτυχία της Ελληνικής Επανάστασης και στην απελευθέρωση της υπόδουλης Ελλάδας. Καλημέρα σας, κύριε
καθηγητά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτή τη συμβολή του Λόρδου Βίρονα?
Πολύ ευχαρίστως. Ξεκινώντας όμως με ένα παράδοξο. Ο Βίρον, ο Μπάιρον, βοήθησε την Ελληνική Επανάσταση περισσότερο με το θάνατό του παρά με την οποιαδήποτε άλλη συμβολή θα είχε εάν παρέμενε ζωντανός. Το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί, αλλά ας το εξηγήσουμε. Ο Μπάιρον έρχεται στην Ελλάδα αρκετά όριμος, δεν είναι σε καμιά περίπτωση ο νέος Μπάιρον, ο βιρονικός ήρωας, όπως λέμε, ο τυχοδιώκτης, που πρώτο ήρθε στην Ελλάδα για να γνωρίσει κάτι εξωτικό, να ερωτευτεί, να δημιουργήσει σχέσεις. Όχι, έρχεται για να βοηθήσει πραγματικά τον ελληνικό αγώνα. Και έρχεται με χρήματα και δικά του χρήματα ως εκπρόσωπος του Φιλοελληνικού Κομιτάτου, αλλά έρχεται επίσης και ως εκπρόσωπος, ως κατά κάποιο τρόπο εκπρόσωπος του φιλελληνισμού του ευρωπαϊκού. Είναι διατεθειμένος να κάνει μεγάλα πράγματα. Τι εννοώ? Δύο πράγματα, τα οποία δεν έγιναν τελικά, τα οποία τα έχει αποφασίσει. Το ένα, το οποίο το γνωρίζουμε από μια απόρριτη επιστολή που στέλνει ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος προς τη διοίκηση στον Άφλιο, το ένα από αυτά ήταν να χαρίσει, δεν είναι πολύ γνωστό αυτό, να χαρίσει ολόκληρη την περιουσία του, που ήταν σημαντική, έτσι ήταν ένας αριστοκράτης, στην Ελλάδα, στην ελληνική κυβέρνηση. Με την με τη μοναδική προϋπόθεση να κρατήσει ένα μικρό ποσό ίδιος για τα έξοδά του. Ήταν διατεθειμένος λοιπόν να μείνει στην Ελλάδα για πάντα. Ο Μαυροκορδάτος ενημερώνει τη διοίκηση, τους λέει: κοιτάξτε, είναι αποφασισμένος, το συζητούσαμε χθες, ας του δώσουμε κάποιο αξίωμα ως αντάλλαγμα, με κάποιο τρόπο να τον ευχαριστήσουμε. Αλλά πεθαίνει και δεν πραγματοποιείται αυτό. Το δεύτερο, ο Μπάιρον δεν ήρθε στην Ελλάδα για να για επίδειξη απλώς ή για να παρουσιάσει. Ήρθε για να πολεμήσει, πραγματικά να πολεμήσει. Αυτό που ήθελε από την αρχή ήταν να συμμετάσχει και σε πολεμικές ενέργειες. Είχε μάλιστα και στο μυαλό του και με τον Μαυροκορδάτο που σχεδίαζαν μια πολύ συγκεκριμένη, την, ας πούμε, την κατάκτηση της Ναυπάκτου, αλλά και αυτό δεν πραγματοποιείται, παρά το γεγονός ότι είχε σχεδιαστεί έτσι αρκετά καλά και είχε φτάσει η επιχείρηση, ας πούμε, σε ένα στάδιο ρήμανσης. Και πεθαίνει. Πεθαίνει με τον γνωστό τρόπο, αρρωσταίνει, πεθαίνει. Ο θάνατός του όμως θα προκαλέσει τόσο μεγάλη συγκίνηση και θα αποτελέσει τέτοιο σύμβολο, θα πετύχει πολλά πράγματα. Θα ενδυναμώσει το φιλελληνικό κίνημα, θα μετατρέψει το Μεσολόγγι κυριολεκτικά σε πρωτεύουσα του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού, σύμβολο του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού, και θα το κάνει τόσο αναγνωρίσιμο το Μεσολόγγι, ώστε όταν θα αρχίσει η τελική φάση της πολιορκίας από Κιουταχή και από το Δεκέμβριο του 25 και από τον Ιμπραήμ, όλος ο κόσμος κυριολεκτικά γνωρίζει το Μεσολόγγι. Το παρακολουθούν το Μεσολόγγι με την ίδια ένταση που παρακολουθούσαν εμείς, ας πούμε, πρόσφατα τη Γάζα ή την Ουκρανία. Έτσι. Δηλαδή ήταν γνωστό σε όλους όσους παρακολουθούσαν, δεν υπήρχαν τότε άλλα μέσα πέραν των εφημερίδων. Τις εφημερίδες ή τις κατά κάποιο τρόπο δημόσιες συζητήσεις σε διάφορες λέσχες και τα λοιπά στη Βρετανία ή στη Γαλλία.
Μάλιστα. Ναι, και πραγματικά φαίνεται ότι η μεγαλύτερη συμβολή αυτή του Λόρδου Μπάιρον, που ήρθε ως ένα πολύ μεγάλο όνομα των ευρωπαϊκών γραμμάτων και τεχνών, σε αυτούς τους 3,5 μήνες που έμεινε στο Μεσολόγγι μέχρι το θάνατό του, ήταν, θα έλεγα, ότι με αυτή του την διάθεση να βοηθήσει, όχι απλώς, όπως είπατε κύριε καθηγητά, αναπτέρωσε το ηθικό των ανθρώπων του Μεσολογγίου, αλλά προσανατόλισε την παγκόσμια κοινή γνώμη στην ανάγκη απελευθέρωσης ή ενίσχυσης συνδρομής των επαναστατημένων Ελλήνων, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Οι Έλληνες, καλά, αυτό ήταν το αποτέλεσμα της όλης της δράσης του Φιλελληνικού Κομιτάτου. Το Φιλελληνικό Κομιτάτο είναι, αυτό πρέπει να καταλάβουμε, είναι η πρώτη ουσιαστική σήμαση των Ελλήνων. Το Βρετανικό Κομιτάτο, θα μου πείτε, δεν υπήρχαν πολύ νωρίτερα άλλα κομιτάτα και πολύ πιο δραστήρια γερμανικά, ας πούμε. Οι Γερμανοί είναι αυτοί που έρχονται και χύνουν το αίμα τους για την Ελλάδα. Πράγματι. Αλλά το Φιλελληνικό Κομιτάτο δεν αποτελούνταν απλώς από καθηγητές που δίδασκαν αρχαία ελληνικά και φοιτητές σε πανεπιστήμια. Το Φιλελληνικό Κομιτάτο αποτελούνταν από βουλευτές στη Βουλή των Λόρδων, στη Βουλή των Κοινοτήτων, από ισχυρούς οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες Βρετανίας, που ανήκαν στην αντιπολίτευση οι περισσότεροι μεν, όμως είχαν αρκετά μεγάλη πολιτική δύναμη και επιρροή, ώστε να εξασφαλίσουν ένα μεγάλο δάνειο, το οποίο ήταν απολύτως απαραίτητο για την Επανάσταση εκείνη την εποχή. Είναι λοιπόν οι πρώτοι ουσιαστικοί σύμμαχοι, οι οποίοι βέβαια έχουν τη δική τους ατζέντα. Και η ατζέντα που έχουν, και την οποία δεν την υιοθετεί ο Μπάιρον, και αυτό έχει σημασία και δεν είναι πολύ γνωστό, η ατζέντα που έχουν είναι να μετατρέψουν την Ελληνική Επανάσταση σε μια γνήσια φιλελεύθερη επανάσταση και το ελληνικό επαναστατικό κράτος σε ένα θεσμικό πείραμα φιλελεύθερο πάλι. Ο Μπάιρον χρησιμοποιείται ως βιτρίνα, γιατί είναι φιλελεύθερος αλλά είναι και διάσημος και δεν είναι απολύτως βέβαιος ότι θα πρέπει να γίνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Και τον πείθει ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ότι πράγματι αυτό θα ήταν κακό για την Ελληνική Επανάσταση. Αυτό που προέχει για τους Έλληνες είναι η επιτυχία του αγώνα, της ανεξαρτησίας. Και δευτερευόντως η θεσμική πρόοδος. Αυτό το καταλαβαίνει ο Μπάιρον, γι' αυτό και έρχεται σε σύγκρουση με τα υπόλοιπα μέλη του Κομιτάτου, ειδικά με τον Κομισάριο που έρχεται εδώ, τον Συνταγματάρχη Στάνχοφ. Γι' αυτό και έχουμε και μια εσωτερική σύγκρουση, από τη μία ο Μπάιρον και ο Μαυροκορδάτος, από την άλλη ο Στάνχοφ και ο Ιάκωβος Μάγκερ, ο διευθυντής των ελληνικών χρονικών, που συμμαχεί με τον Στάχο, που θεωρεί ότι εξίσου σημαντικό.
Ο Ιωάκωβος Μάγερ, κύριε καθηγητά, που επίσης έχασε τη ζωή του στην έξοδο του Μεσολογγίου.
Έχασε τη ζωή του και αυτό στην έξοδο του Μεσολογγίου, όπως σχεδόν νομίζω όλο το προσωπικό των ελληνικών χρονικών. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μεταξύ τους είχαν και μία σύγκρουση πολιτική, ενώ ο Μπάιρον βρίσκεται στο Μεσολόγγι. Δηλαδή θα έρθει σε πολύ σκληρή σύγκρουση με τον Στάχοφ και με τον Μάγκερ. Ο Μάγκερ τον απεχθάνει τον Μπάιρον, το θεωρεί ότι προδίδει τη φιλελεύθερη ιδέα, ας πούμε, για την οποία το Κομιτάτο κινητοποιήθηκε. Το ίδιο και ο Στάχοφ. Δηλαδή ακόμα και η συμμετοχή του Μπάιρον σε αυτό το... που προσφέρει τόσο πολλά στην Ελλάδα, και αυτή εμπλέκεται με μια εσωτερική σύγκρουση των αυτών που
των φιλελλήνων
εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, των φιλελλήνων και των Ελλήνων.
Ναι. Παρά το γεγονός εδώ, νομίζω ότι ιστορικά ο Μάγερ με τον Λόρδο Μπάιρον έφτασαν, αν όχι την ίδια ημέρα, Ιανουάριο του 24, αν μπορώ να ανακαλέσω σωστά.
Με τον Στάχοφ. Δεν φτάσανε την ίδια ημέρα. Ο Στάχοφ είχε φτάσει λίγο νωρίτερα, γιατί ήθελε να σχεδιάσει την εφημερίδα. Η εφημερίδα φέρει τυπογραφείο μαζί του και χρήματα, ναι, για να κυκλοφορήσει μια φιλελεύθερη εφημερίδα. Αυτό θέλει να κάνει το Κομιτάτο. Όχι μία, τέσσερις είχαν προγραμματίσει, δύο βγήκαν τελικά. Τέσσερα τυπογραφεία φέρανε, τέσσερα μηχανήματα. Τα δύο τελικώς δεν λειτουργήσαν, τα άλλα δύο λειτουργήσαν. Το ένα στα ελληνικά χρονικά, το άλλο στην εφημερίδα των Αθηνών, θα κυκλοφορήσει αργότερα. Ο Μπάιρον φτάνει στο Μεσολόγγι με το δικό μας ημερολόγιο του παλιού της εποχής, την παραμονή του Χριστουγέννων του 1824. Χτυπάνε τα κανόνια, τον υποδέχεται ο Μαυροκορδάτος, έχουμε δει και το γνωστό πίνακα. Είναι μια ιστορική στιγμή, γιατί οι Έλληνες βλέπουν να έρχεται κάποια προσωπικότητα πια. Όχι ένας Γερμανός φοιτητής που ήρθε να πολεμήσει για την Ελλάδα, γενναίος αλλά ανίδεος για το τι τον περιμένει, αλλά μια προσωπικότητα μεγάλη, την οποία τη συνοδεύει ένας συνταγματάρχης εν ενεργεία μάλιστα του Βρετανικού στρατού, ο Στάνχοφ, και τεχνικοί, προσέξτε, και αυτό δεν είναι πολύ γνωστό, τεχνικοί Βρετανοί, οι οποίοι έρχονται για να ετοιμάσουν, να προετοιμάσουν, να χτίσουν το ελληνικό πυροβολικό. Ούτε αυτό πάει πολύ καλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Οθωμανοί, οι οποίοι καταλαβαίνουν το τι γίνεται, δεν ανησυχούν τόσο για τον Byron. Καταλαβαίνω ότι αυτός είναι ένας ποιητής ανεξέλεγκτος ιδιώτης. Ανησυχούν για τον Στάνχοπ. Γιατί ο Στάνχοπ δεν είναι απλώς αξιωματικός, εκπροσωπεί και το κομιτάτο, το οποίο εξασφαλίζει ένα δάνειο. Και οι Οθωμανοί καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό θα είναι αυτό το δάνειο για τους Έλληνες. Και μάλιστα το δάνειο αυτό, με τις σχέσεις να το ακούσουν οι ακροατές, δεν χρησιμοποιείται στον Εφήλιο όπως λανθασμένα, έτσι, αυτή η δημαγωγική ιστορία μας λέει. Χρησιμοποιείται για να ισχυροποιήσει, να δυναμώσει, να επιδιορθωθεί ο ελληνικός στόλος. Και αυτό θα αποδώσει στην αυμαχία του Γέροντα.
Κύριε καθηγητά,
ναι, βέβαια, σας ακούω.
Έχει σημασία να μας πείτε και μερικά πράγματα για τη ζωή του Λόρδου Βίρονα. Γνωρίζουμε ότι ο Μπάιρον έγραψε, δεν θυμάμαι αν ήταν το τελευταίο ποίημά του ή ένα από τα τελευταία ποίηματά του, στο Μεσολόγγι ανήμερα των γενεθλίων του, για τα 36 του χρόνια. Ωστόσο, γενικώς ήταν ένας άνθρωπος από αυτά που ξέρουμε, που ήταν μια προσωπικότητα όχι συμβατή με τους κανόνες της εποχής, που είχε μια ζωή πραγματικά γεμάτη, περιπετειώδη, που νομίζω ότι δεν έκρυβε τα πράγματα που έκανε ή τα πράγματα που ήθελε να κάνει. Και ίσως όλη αυτή του η δράση, όλη αυτή του η κοσμοθεωρία, με έναν τρόπο νοηματοδότησε ή ενέπνευσε και τους Έλληνες που προσπαθούσαν να απελευθερωθούν από τον Οθωμανικό ζυγό.
Ναι, βέβαια. Ο Μπάιρον είναι ένας ο κατεξοχήν πυρονικός ήρωας μέχρι κάποια στιγμή, εγώ το τοποθετώ αυτό μέχρι το 1821. Και θα σας πω γιατί το 1821. Αυτός ο βυρονικός ήρωας λοιπόν γυρίζει, κάνει το πολύ μεγάλο ταξίδι, ξέρετε, η Βρετανία, ακόμα και πιο τολμηρή, φτάνει μέχρι την Ιταλία. Βλέπανε τα ιταλικά εκεί τις αρχαιότητες, τις ρωμαϊκές και δεν προχωρούσαν παραπάνω. Το να κάνει κάποιος το ταξίδι στην Ελλάδα και στη Μέση Ανατολή είναι πολύ πιο επικίνδυνο εκείνη την εποχή, πολύ πιο δύσκολο, ακριβό, έτσι. Το κάνει λοιπόν αυτό το ταξίδι μαζί με έναν φίλο του, έναν άλλο αριστοκράτη, τον Hobhouse, ο οποίος θα παίξει και αυτός ρόλο μετά στο κομιτάτο. Έρχονται στην Ελλάδα, ερωτεύεται τα γνωστά αυτά με την κόρη των Αθηνών, πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί. Ο Μπάιρον έχει σεξουαλικές σχέσεις, οι οποίες για την εποχή εκείνη θεωρούνται ανήθικες, και με γυναίκες και με άντρες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μια ζωή την οποία σήμερα θα την, ακόμα και σήμερα θα την ονόμαζε κάποιος ασίδωτη. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένας φοβερά τρικισμένος ποιητής. Το Τζάις Χάρον, το ποίημά του πρέπει να τον κάνει διάσημο. Του δίνει και χρήματα πάρα πολλά, έτσι, γιατί διαβάζεται σε όλη την Ευρώπη και στον ελληνικό χώρο διαβάζεται. Αλλά η ζωή του, ο τρόπος που λειτουργεί, οι πολιτικές του απόψεις, ακόμα και η συμμετοχή του όσο συμμετείχε για ένα διάστημα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, τον αναγκάζουν να φύγει από την Βρετανία ως αυτοεξόριστος, δεν εξορίστηκε, αυτοεξόριστος, και να πάει στην Ιταλία. Ναι. Εκεί στην Ιταλία λοιπόν θα συμμετάσχει, θα τον βάλουν σε μια καρμποναρική ομάδα, προσέξτε τώρα τις συμπτώσεις, έτσι, και τα δίκτυα. Μπαίνει σε μια καρμποναρική ομάδα στη Ραβένα, η οποία ετοιμάζει επανάσταση στο παπικό κράτος. Σε αυτή την ομάδα ο επικεφαλής είναι ο Βιτσέντζο Γκαλίνα. Δεν ξέρω αν το όνομα λέει κάτι. Ο Βιτσέντζο Γκαλίνα είναι αυτός που θα συνοδεύσει τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο στην Επίδαυρο και θα γράψει το πρώτο draft του ελληνικού συντάγματος της Επιδαύρου στα γαλλικά, μαζί με τον Θεόδωρο Νέγρη, αυτοί οι δύο. Ο Γκαλίνα λοιπόν, μαζί με τον Μπάιρον και με τον Πιέτρο Γκάμπα, ο οποίος είναι ο αδελφός της γυναίκας με την οποία έχει τότε σχέσεις, μια παντρεμένη, η Τερέζα, η αδελφή του Πιέτρο Γκάμπα. Αυτοί οι τρεις λοιπόν προσπαθούν να οργανώσουν εκεί μια φιλελεύθερη επανάσταση στη Ραβένα, τους προλαβαίνουν οι αρχές, τον Γκάμπα και τον Γκαλίνα τον αναγκάζουν να φύγει και αυτός περνάει από την Κέρκυρα και φτάνει στο Μεσολόγγι. Ο Γκάμπα και ο Μπάιρον καταλήγουν στην Γένοβα. Μένουν εκεί, σκέφτονται το τι θα κάνουν, που θα πάνε Και περνάει από εκεί ο Έντορας Βλακέρη και ο Ανδρέας Λουριώτης και τους κάνουν την πρόταση, για την οποία έχουν ήδη κάτι υποψιαστεί, κάτι ναι. μάθει από την αλληλογραφία, για να έρθουν στην Ελλάδα. Αλλά όταν έρχεται στην Ελλάδα, έρχεται ως ένας άνθρωπος αποφασισμένος, όχι να ζήσει μία. Δηλαδή, τον ενδιαφέρει τώρα εδώ η ιδιωτική του ζωή και οι ευκαιρίες και να του προσφέρει αυτή η περίεργη κατάσταση που έπεσε στο Μεσολόγιο. Έρχεται πραγματικά για να προσφέρει. Έρχεται όχι ως ποιητής, αλλά ως στρατιώτης. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.